Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Engger Saraswati menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari ini. Beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita akan mulai dengan warta berita. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita, inilah sari berita penting. Ketua DPR RI Puan Maharani ajak masyarakat Lebaran 2023 dengan hati gembira. Pesawat-pesawat Spanyol siap evakuasi warga dari Sudan. Bersama saya Ihsan, inilah warta berita selengkapnya. Berita pertama. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Puan Maharani mengajak masyarakat Indonesia untuk merayakan Idul Fitri 1444 Hijriah dengan hati gembira sebagai bentuk syukur telah melewati 30 hari menjalankan ibadah puasa. Usai melaksanakan sholat id di Masjid At-Taufik, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu, Puan bersama keluarga berziarah ke makam mendiang ayahnya, Taufik Kimas, di Taman Makam Pahlawan TMP Kalibata. Kemudian menyambangi rumah ibunya Megawati Soekarnoputri untuk berkumpul bersama keluarga besar. Puan mengajak masyarakat untuk bersilaturahmi bersama keluarga dan saling bermaaf-maafan. Menurut Puan, masyarakat perlu bersyukur karena Lebaran 2023 dilaksanakan di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang sudah membaik. Puan berharap semua masyarakat terus menjaga kesehatan pada momentum perayaan Idul Fitri. Kepada masyarakat yang mudik, Puan mengingatkan agar terus berhati-hati, senantiasa menjaga kesehatan, keamanan, dan ketertiban. Puan berpesan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama membangun bangsa dan negara. Berita selanjutnya, sejumlah duta besar negara sahabat menyampaikan selamat Idul Fitri bagi umat Muslim di Indonesia. Duta Besar Inggris untuk Indonesia Owen Jenkins berharap perayaan Idul Fitri bisa memberi kesempatan untuk berkumpul bersama keluarga dan orang-orang terkasih. Selain Duta Besar Jenkins, Duta Besar Jepang untuk Indonesia Kanasugi Kenji juga menyampaikan ucapan Idul Fitri dalam bahasa Indonesia. Dubes Kanasugi pun menyampaikan ucapan mohon maaf lahir dan batin. Sementara itu, Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Sung Ye Kim mendoakan warga Muslim Indonesia bisa menjalani mudik dengan aman tahun ini. Berita selanjutnya, Deputi Bidang Promosi Investasi Kementerian Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Nurul Ikhwan mengungkapkan Indonesia merupakan negara tujuan investasi sektor manufaktur global saat ini. Dalam sesi conference Hannover Messe 2023 di Hannover, Jerman, Ikhwan mengungkapkan pernyataan tersebut karena sejumlah keunggulan Indonesia, diantaranya sebagai negara dengan populasi keempat terbesar di dunia yang dapat menyuplai tenaga kerja yang cukup memadai untuk perusahaan-perusahaan global. Nurul Ikhwan dalam keterangannya di Jakarta Jumat mengatakan hal ini juga didukung dengan fakta bahwa Indonesia juga memiliki bonus demografi dengan rata-rata pekerja berumur 30 tahun. Berbeda dengan negara lainnya yang memiliki tenaga kerja yang lebih tua dan cukup sulit untuk mendapatkan tenaga kerja. Ikhwan menjelaskan, di ASEAN Indonesia merupakan negara terbesar, baik dari segi populasi maupun ekonomi. Indonesia juga merupakan negara berbasis produksi untuk pasar internasional yang berkontribusi sebesar 36% terhadap total produk domestik bruto PDB ASEAN. Berita terakhir dari dalam negeri. Duta Besar RI untuk Jepang Heri Ahmadi memaknai Idul Fitri sebagai momentum untuk mempererat silaturahmi, terutama di antara warga negara Indonesia. Dubes Heri usai menunaikan sholat Idul Fitri di Masjid Indonesia Tokyo Sabtu mengatakan, saat ini warga Indonesia di Jepang jumlahnya meningkat pesat dalam setengah tahun terakhir, yakni dari sekitar 60 ribu orang menjadi 100 ribu orang pada tahun ini. Dengan demikian, silaturahmi di antara warga Indonesia menjadi penting dan acara ini ia harapkan bisa mendorong hal tersebut. Untuk itu, Dubes Heri mengharapkan dukungan dari Keluarga Masyarakat Islam Indonesia KMII Jepang yang ada di berbagai daerah di Jepang untuk mendorong dalam menumbuhkan dan memperkokoh komunitas-komunitas Indonesia di seluruh Jepang. Beralih ke berita internasional. Pesawat militer Spanyol telah dipersiapkan untuk mengevakuasi sekitar 60 warga Spanyol serta 20 warga negara lainnya dari Khartoum, Sudan, di tengah gencarnya konflik di negara itu menurut Menteri Luar Negeri Spanyol pada Jumat. Data dari Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, menyebutkan bahwa pertikaian di Sudan yang dimulai 6 hari lalu itu telah menewaskan 413 orang serta melukai 3.551 lainnya. Tanpa adanya gencatan senjata, negara-negara lain termasuk Amerika Serikat tidak bisa mengevakuasi warganya dari Sudan. Menteri Jose Manuel Albares dalam sebuah konferensi pers di Berlin bersama Menteri Luar Negeri Jerman, Annalena Baerbock, mengatakan, tiap hari pertemuan intensitasnya semakin meningkat dan itulah kenapa belum memungkinkan untuk mengatur evakuasi. Namun dia menambahkan bahwa pesawat-pesawat militer sudah dipersiapkan untuk proses evakuasi sesegera mungkin saat ada kesempatan yang muncul. Berita selanjutnya. Pengadilan Rusia memerintahkan penangkapan terhadap seorang jurnalis asal Bulgaria yang bersangkutan dimasukkan ke dalam daftar agen asing oleh pihak Rusia. Seperti dilansir AFP Sabtu 22 April 2023, jurnalis asal Bulgaria itu bernama Christo Grozev, 53 tahun. Dia merupakan jurnalis utama Rusia untuk situs web investigasi Bellingcat yang memainkan peran kunci dalam penyelidikannya atas peracunan politisi oposisi Alexei Navalny. Kementerian Dalam Negeri Rusia pun kini menetapkan Grozev sebagai agen asing. Pengadilan Moskow pun memerintahkan penangkapan Grozev. Berita terakhir, kelompok bersenjata menewaskan 5 polisi dan 2 warga sipil Nigeria dalam serangan di negara bagian Imo Tenggara pada Jumat menurut juru bicara kepolisian. Serangan itu menjadi insiden terbaru di negara bagian tersebut yang terpecah akibat kekerasan geng dan separatis. Sejumlah kelompok bersenjata menyerang kantor polisi dan pemerintah serta kantor-kantor Komisi Pemilihan Umum KPU di negara-negara bagian di wilayah Tenggara. Pemerintah kerap menuding bahwa serangan dilakukan oleh kelompok separatis terlarang Indigenous People of Biafra atau IPOB. Namun IPOB membantah tudingan tersebut. Sementara itu, juru bicara kepolisian Imo, Henry Okoye, membenarkan kematian pejabat dan warga sipil dalam serangan oleh kelompok bersenjata tanpa penjelasan lebih lanjut. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Kabar pertama datang dari Depok, Jawa Barat. 4 mahasiswa program studi Geofisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, FMIPA UI, berhasil meraih Excellence Award pada ajang kompetisi ASEAN Geospatial Challenge 2023. Mereka yang tergabung dalam tim Artemis ini terdiri atas Adnan Hashim Wibowo, Abimanyu Dharma Kamanunggasan, Azari Ramadhani, dan Stella Ulia Andoko. Tim Artemis mengusung gagasan gamifikasi peta Indonesia sebagai teknologi mutakhir guna meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya Gen Z, tentang peta standar Indonesia dan sebagai percepatan pariwisata digital. Prestasi membanggakan ini diumumkan secara daring dalam acara GeoConnect Asia 2023. Asian Geospatial Challenge 2023, Geospatial Youth Edition, merupakan kompetisi yang mempromosikan pengguna teknologi dan informasi geospasial dalam rangka mendukung negara-negara Asia Tenggara dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang ditetapkan oleh PBB. Kabar berikutnya datang dari Gadok, Jawa Barat. Pos pelayanan Simpang Gadok, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menyediakan layanan baru berupa teras budaya yang memainkan angklung. Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Bogor, AKP Diki Pranata, mengatakan, layanan itu merupakan hasil kolaborasi dengan salah satu sanggar seni. Mereka memainkan angklung guna menghibur masyarakat yang hendak mudik Lebaran 2023. Jadwal permainan angklung dilakukan secara situasional. Ketika kendaraan sudah ramai menuju arah puncak, sehingga pihak kepolisian menerapkan satu jalur, mereka yang menunggu satu jalur beroperasi tidak lagi diterapkan dapat menonton permainan angklung atau mungkin memainkan alat tradisional tersebut bersama para polisi wanita. Kabar terakhir datang dari Kediri, Jawa Timur. Pemerintah Kabupaten Kediri, Jawa Timur menyebar tenaga medis untuk ditempatkan di pos-pos penjagaan sepanjang jalur mudik di seluruh wilayah kabupaten ini, sekaligus ke lokasi objek wisata selama libur Lebaran Idul Fitri 2023 untuk membantu pemudik yang mendapat masalah kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Dr. Ahmad Khotib, mengemukakan personil yang ditugaskan di setiap pos pelayanan adalah tenaga perawat. Mereka juga dibekali mobil dan berbagai alat perawatan kesehatan. Selain itu, ada juga petugas yang disiagakan di lokasi objek wisata. Setidaknya terdapat 2 objek wisata yang terdapat layanan petugas medis selama libur Lebaran 2023 ini, yakni wisata alam Gunung Kelut di Kecamatan Ngancar, serta objek wisata air terjun Dolo di Dusun Besuki, Desa Jugo, Kecamatan Mojo. Sekian kabar dari Indonesia.
Voice of Indonesia.
Hari ini dalam sejarah.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia pendengar. Hari ini dalam sejarah diawali dengan peristiwa pada 22 April 1970, peringatan pertama Hari Bumi. Hari Bumi adalah acara tahunan yang dirayakan di seluruh dunia pada 22 April untuk menunjukkan dukungan bagi perlindungan lingkungan. Hari Bumi dirancang untuk meningkatkan kesadaran dan apresiasi terhadap planet yang ditinggali manusia ini, yakni Bumi. Hari Bumi dicanangkan oleh Senator Amerika Serikat yang juga seorang pengajar lingkungan hidup, Nelson Gaylord, pada tahun 1970. Dan tanggal ini bertepatan pada musim semi di Northern Hemisphere atau belahan bumi utara dan musim gugur di belahan bumi selatan. Sementara Majelis Umum PBB menetapkan 22 April sebagai Hari Ibu Pertiwi Internasional melalui resolusi yang diadopsi pada tahun 2009. Beralih ke 22 April 1994, Richard Milhouse Nixon meninggal dunia. Richard Milhouse Nixon adalah wakil Presiden Amerika Serikat ke-36 dan Presiden Amerika Serikat ke-37. Ia merupakan Presiden Amerika Serikat pertama yang mengundurkan diri dari jabatannya. Nixon mengundurkan diri pada 1974 untuk menghindari impeachment atas usahanya dalam menutupi kegiatan ilegal anggota pemerintahan terkait skandal Watergate. Nixon yang lahir pada 9 Januari 1913 di Yorba Linda, California wafat pada usia 81 tahun di New York karena menderita stroke. Hari dalam sejarah diakhiri dengan pembukaan Konferensi Asia Afrika pada 22 April 2015. Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika 2015 berlangsung 19 hingga 24 April 2015 di Jakarta dan Bandung. Pembukaan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di GCC Senayan, Jakarta pada 22 April 2015. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo menyampaikan keyakinan bahwa masa depan dunia ada di tangan bangsa Asia dan Afrika. KTT Asia Afrika 2015 menghasilkan 3 dokumen, yakni Pesan Bandung 2015 atau Bandung Message, Deklarasi Penguatan Kemitraan Strategis Baru Asia Afrika NAASP, dan Deklarasi Kemerdekaan Palestina. KTT Asia Afrika 2015 dihadiri 32 kepala negara dan pemerintahan. Hadir dalam KTT Asia Afrika 2015 antara lain Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami akan memberikan informasi yang kami sajikan dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku kali ini berjudul Perusahaan Indonesia Buka Peluang Pengembangan Ekonomi Sirkular dan Teknologi Pengolahan Limbah Industri di Hannover Messe 2023. Saat ini, solusi pemilahan sampah dan makanan untuk industri makanan dan minuman, serta industri lainnya menunjukkan tren perkembangan yang pesat secara global. Keikutsertaan para pelaku usaha di sektor teknologi berkelanjutan dalam Hannover Messe 2023 diharapkan dapat mendorong terobosan berupa transformasi digital dan climate neutral. Mengutip laporan www.kemenperin.go.id, sinergi antara digitalisasi dengan keberlanjutan lingkungan akan berperan besar dalam mendorong potensi industri Indonesia untuk dapat bersaing secara global. Gabungan Produsen Makanan dan Minuman Indonesia, GAPMMI, sebagai salah satu co-exhibitors pada Hannover Messe 2023, berhasil menarik minat salah satu perusahaan teknologi asal Singapura dan Jerman, Mars and Fotech, untuk melangsungkan kerjasama pengembangan teknologi daur ulang dalam business meeting Senin 17 April waktu Hannover. Mars and Fotech sepakat untuk mendukung industri ekonomi sirkular dengan mengembangkan teknologi serta pengetahuan terkait proses daur ulang. Mars and Fotech menawarkan solusi inovatif dan holistik untuk penerapan teknologi transformasi limbah yang canggih secara luas. Berbagai bahan limbah dapat diubah kembali menjadi energi yang bersih dan terbarukan. CEO Mars and Fotech, Sven Ische, mengatakan, perusahaan berencana menerapkan solusi pengelolaan limbah dari hulu ke hilir untuk membuat bahan bakar sintetis dan produk energi hijau lainnya dari sampah kota, plastik, dan organik di Indonesia. Menteri Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, dengan terjalinnya kerjasama dengan GAPMMI tersebut, Indonesia akan menjadi negara pertama di Asia yang berkesempatan menggunakan peralatan daur ulang dan energi hijau Mars and Fotech. Managing Director Mars and Fotech Asia Pasifik, Bambang Indrawan, menambahkan, saat ini pabrik teknologi zero emission pertama di Indonesia telah dibangun di Pekanbaru dan Lombok. Mars and Fotech juga akan bergabung dengan PD 4.0 atau Pusat Industri Digital 4.0 Kementerian Perindustrian sebagai tenaga ahli energi terbarukan dan pengelolaan limbah. Pada kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian, Eko Cahyanto, menyampaikan, Kementerian Perindustrian akan terus mendukung pengembangan teknologi industri dan pendukungnya. Terlebih, penyelenggaraan kerjasama industri daur ulang tersebut dapat menjadi langkah awal Indonesia untuk memenuhi kebutuhan circular economy dan net zero carbon. Sekian Indonesiaku.
Saat
Voice of Indonesia.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar, Yebu Peuda yang berarti bubur nasi pedas bisa dikatakan sebagai salah satu kuliner langka di Aceh dan sudah lama menjadi santapan takjil khas Ramadan di Aceh. Bahkan makanan ini sudah ada sejak masa Kesultanan Aceh pada sekitar abad ke-15 Masehi. Makanan yang terdiri dari berbagai rempah-rempah ini hanya dimasak dan ada ketika bulan suci Ramadan saja. Saat ini sudah banyak yang meninggalkan warisan leluhur tersebut, bahkan tidak semua kawasan di Aceh mengenal Yebu Peuda. Hanya warga kampung Beng Baco yang berada di Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Besar, yang masih mempertahankan kuliner leluhur ini. Bahkan bagi mereka, kegiatan memasak Yebu Peuda merupakan tradisi yang wajib dilakukan setiap tahunnya. Biasanya pada waktu akan memasuki bulan Ramadan, terlebih dahulu diadakan musyawarah desa yang akan menunjuk siapa yang memasak. Proses memasak Yebu Peuda dimulai setelah sholat zuhur hingga menjelang sholat asar atau sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat. Karena setelah itu, warga biasanya sudah mulai datang berbondong-bondong sambil membawa wadah untuk mengambil Yebu Peuda yang dibagikan secara gratis kepada masyarakat. Pembuatan Yebu Peuda memang syarat dengan nilai-nilai kegotong royongan, karena masyarakat secara bersama-sama memasak kuliner tersebut. Beras yang digunakan untuk memasak Yebu Peuda adalah hasil dari panen sawah wakaf yang ada di desa setempat. Kemudian para pria mengumpulkan rempah dan dedaunan yang dipetik dari hutan sebelum Ramadan. Dilanjutkan para wanita meracik bumbu yang terdiri dari 44 jenis macam rempah, seperti kunyit, lada, lengkuas, jahe, ketumbar, bawang putih, daun sinekut, daun tahe, daun capa, daun pegaga, daun pepaya, daun sop, daun jeruk purut, daun muling, serta menumbuk dedaunan seperti ons tahe menggunakan jengki atau alat tumbuk khas Aceh. Ons tahe adalah tanaman khas Kabupaten Aceh Besar dan bisa ditemukan di pegunungan Aceh Besar. Kemudian rempah dan daun-daunan yang sudah ditumbuk sampai halus dicampur dengan beras dan kelapa parut. Setelah itu, pemuda-pemuda dengan menggunakan kayu bakar memasaknya di dalam kuali yang berdiameter 1,5 meter di halaman musola. Setelah sholat asar, Yebu Peuda yang mempunyai cita rasa sedikit pedas dan dipercaya mempunyai banyak manfaat dibagikan untuk dinikmati pada waktu berbuka puasa.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Nasi Padang merupakan salah satu kuliner yang digemari di Indonesia. Kelezatan makanan yang kaya akan rasa dan ragam pilihannya yang banyak sudah diakui oleh banyak orang. Baru-baru ini kuliner nasi Padang pun meraih prestasi baru karena berhasil dinobatkan sebagai makanan terenak di wilayah Asia. Posisi nasi Padang tentunya membuat semua makanan khas Asia lain tersingkir. Bahkan, berbagai makanan yang sudah populer seperti yakiniku dari Jepang, roti canai dari Malaysia, gui dari Korea, dan panang kari dari Thailand bertengger di bawah nasi Padang dalam hal 10 besar makanan terenak di Asia. Nasi Padang mendapatkan rating 4,9 dari 5,0. Nilai ini setara dengan butter garlic naan, masakan khas India yang berada di posisi kedua. Dalam pemeringkatan yang tertulis per Maret 2023 tersebut, juga tidak secara spesifik menjelaskan masakan apa yang terbaik. Tetapi nasi Padang secara keseluruhan sebagai kuliner yang berasal dari Indonesia. Dari deskripsi soal nasi Padang yang ada pada situs Taste Atlas tersebut, menjelaskan bahwa nasi Padang ini merupakan sebuah gaya penyajian dari sebuah masakan. Yang mana masakan Padang ini penyajiannya berupa hidangan yang kerap disajikan di atas meja secara bersamaan atau dipesan sesuai dengan kemauan pembeli. Tes Atlas juga menyebutkan lauk-lauk yang kerap jadi andalan dalam sajian masakan Padang, mulai dari rendang, gulai, serta berbagai hidangan yang dimasak secara direbus, dipanggang, atau digoreng. Makanan lain juga kerap jadi pelengkap seperti yang berasal dari sayuran dan makanan laut. Selain menyebutkan lauk-pauk yang biasa muncul pada nasi Padang, Tes Atlas juga memberikan deskripsi karakteristik dari nasi Padang itu sendiri. Karakteristik utama dari nasi Padang secara umum menggunakan banyak bumbu rempah, terutama cabai.
Ku mencintaimu lebih dari apapun, meskipun tiada satu orang pun yang tahu. Ku mencintaimu sedalam-dalam hatiku, meskipun engkau hanya kekasihku. Tahu ku takkan selalu ada untukmu di saat engkau merindukan diriku. Ku tahu ku takkan bisa memberikanmu waktu yang panjang dalam hidup. Yakinlah bahwa engkau adalah cintaku yang ku cari selama ini dalam hidupku, dan hanya padamu ku berikan sisa cintaku yang panjang.
Of Indonesia.
Pendengar, Pelangi Nada edisi kali ini kami hadirkan lagu keroncong berjudul Idul Fitri atau Hari Lebaran, dinyanyikan oleh The Vocaler dan Keroncong Indonesiaku. Lagu ini ditulis oleh sang maestro musik Indonesia Ismail Marzuki sekaligus pencetus frasa Selamat Idul Fitri, Minal Aizin Wal Faizin, mohon maaf lahir dan batin, yang masih populer di masyarakat hingga sekarang. Ismail Marzuki atau Bang Maing, putra Betawi kelahiran Kuitang 11 Mei 1914, yang dikenal necis, sederhana, disiplin, dan memiliki bakat musik luar biasa. Lagu Idul Fitri untuk pertama kalinya direkam di studio RRI Jakarta pada tahun 1954 dan dinyanyikan pertama kali oleh Didi, nama samaran dari Suyoso Karsono. Lagu ini merupakan potret masyarakat, khususnya masyarakat ibu kota Jakarta dan sekitarnya yang merayakan Idul Fitri pada periode 50-an. Idul Fitri, lagu religi yang mengandung kritik hingga parodi dan spontan. Baiklah pendengar, inilah The Vocaler dan Keroncong Indonesiaku dengan Idul Fitri.
Feel so good, right? Let's go. No fool, better is a beta now. We'll make it better, petabyte now. Smart mind, bright line, bright rhyme. Don't you ask what, when, why. Just follow my lead. Get your bins. Vroom, vroom, let's give it a drive tonight. Now where my breath's at?
Feel it, feel it, feel it, yeah.
Inilah sebeli nanti menikmati harmoni. Indahnya rasakan kembali.
Kita bahagia,
yeah. Bawakan alunan melodi yang baru. So now breathe in and breathe out. Now
bring it, bring it, bring it up high now.
Katlah badan baru.
Close your eyes.
Voice of Indonesia.
Kau jaga selalu hatimu saat jauh dariku. Tunggu aku kembali.
kau bisa membuat nafasku lebih berarti. Kau jaga selalu hatimu saat jauh dariku. Tunggu aku kembali. Selalu hatimu.
Voice of Indonesia.
Baru ku sadari cintaku bertepuk sebelah tangan. Kau buat remuk seluruh hatiku. Indah, terasa indah bila kita terbuai dalam alunan cinta. Serapat mungkin terciptakan rasa. Keinginan selalu memiliki. Oh, namun hilang itu semua dapat terwujud dalam satu ikatan cinta. Tak semudah seperti yang pernah terbayang. Menyatukan perasaan kita. Keajaiban hingga akhirnya kau pun mau. Aku mencintaimu lebih dari yang kau tahu. Meski kau takkan pernah tahu. Kau buat remuk tangan.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram @voice.of.indonesia, Twitter @voiindonesia, serta email di voi@voinews.id. We'll be right back.